Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.
Danes je torej 6. dan radijskega misijona in na sporedu je drugi misijonski pogovor z lazaristom gospodom Tonijem Burjo, ki je v našem studiu. Še enkrat pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Zdajle ste bili pred telefonskim aparatom in ste se pogovarjali z našimi poslušalci o prvem misijonskem pogovoru, zakaj k spovedi. Lahko rečemo, 2 uri in pol je bilo časa. Kako je zvonil telefon, kakšna so bila vprašanja. Seveda me zanima tako malce, je odziv na to, kar ste povedali?
Ja, moram povedati, da je dober odziv. Veliko je bilo klicev, kar nerodno je, ko med pogovorom se sliši zvonenje, da tudi pač še čakajo drugi na vrsto. No, v glavnem so bila vprašanja prav o tej temi v zvezi s sveto spovedjo, s tem zakramentom. Predvsem so tukaj navzoče stiske, ko se za nekaj trudimo, pa vendarle se po posamezni spovedi, kar ne da spremeniti naenkrat, je treba ustrajati v borbi za dobro. Res zakrament sprave nam zagotavlja odpuščanje. Od trenutka spovedi nam Bog za nazaj popolnoma vse odpusti, izbriše. Ostaja pa naša borba za dobro, ostaja naša nemoč tudi v mnogih stvarih. In tukaj hoče Gospod, da se ustrajno borimo. So tudi kakšno vprašanje še nekateri povedali v zvezi s tiskami zaradi otrok, ki ne sprejmejo zakramentov, nekateri zakona, drugi krstit ne dajo otroke in podobno. Mnogi starši prav pri tem nimajo moči, da bi kaj spreminjali oziroma se trudijo v tej smeri, da bi za svoje otroke in družine molili, jih spodbujali k dobremu, ne morejo jih pa siliti k svobodni, pač ker je to svobodna odločitev za vero in za vzgojo v veri otrok. Tudi ta vprašanja so bila vmes postavljena in so tudi potrebne, da jih odgovorno sprejema v nas. Ja.
Torej, dopoldne sva razmišljala o razlogih za prejem zakramenta svete spovedi, tega velikega čudežnega daru za osvoboditev od zla, ki smo ga zakrivili v svoji osebni preteklosti. Naslov pogovora, ki ga zdajle začenjava, pa je Odprtega srca. Zakaj je tak naslov? Kaj ste nam želeli s tem povedati?
Ja, pod tem naslovom Odprtega srca bi radi prišli do mnogih srčnih razlogov in znamen, po katerih odkrivamo, da je dar odpuščanja res velik dar in da je ta dan kot pot k svobodi in osebni rasti, da se zanj splača vedno znova odločiti. Mnogi res zanemarjajo dar svete spovedi, odlašajo z njim ali ne vidijo razloga, da bi se zanj odločili. Torej, kakšni so tisti srčni razlogi za odločitev za spoved in za vztrajnost, da bi se za spoved vedno znova potrudili. Tudi v odkrivanju tega, kot sem že omenil, da se veliko ne spremeni, da se nam ponavljajo kakšne preizkušnje, torej vendarle se splača potruditi. No, toliko jaz bi vas vabil, da bi ob tem razmišljanju dovolili, da se poslužujem tudi kakšnih prilik, pripovedi. Namreč tudi Jezus je s pomočjo prav prilik in pripovedi odpiral ljudem srce, da so se zaslutili in odkrili razloge, vzgibe, za kar jih je hotel tudi spodbuditi. So prišli po teh prilikah do spoznanja, se zanj odločali in poslušali njegove nasvete. In je rad povedal tudi ob prilikah, kdor ima ušesa, naj posluša.
In to polagava tudi midva zdelje na srce tistim, ki spremljajo drugi misijonski pogovor v tem dopodnevu. Ja, rekli ste, da bomo slišali veliko, veliko zanimivih zgodb ob tem in s tem nazorno pokazali, recimo, kako lahko s primerom pokažemo, da smo potrebni spovedi in da vendarle nekaj grehov imamo vsi.
Res je. Odločitev za spoved večkrat ovira naša prav ta miselnost, da nimamo greha in da je kar v redu, da se ne potrebujemo spreobrniti, spremeniti, poboljšati, pa ni tako. Tako nekoč je nekemu duhovnemu učitelju prišel na pogovor univerzitetni profesor, ki je iskal smisel življenja. Mislim, učen mož, pa vendarle v stiski s iskanjem smisla življenja. Pa mu duhovni učitelj ga lepo sprejme, mu ponudi skodelico čaja. Toda, ko je skodelico natočil, je kar naprej še čaj točil. In nekaj časa je ta profesor gledal, kako toči, potem pa ni mogel več vzdržati in pravi, nehajte, polna je, saj ne more nič več noter. No pa mu tedaj učitelj pove, no vidite, podobno kot ta skodelica, si tudi ti poln svojih sodb, vseh možnih spoznanj in zamisli. In kako naj te naučim nečesa, dokler ne izprazniš samega sebe. To je nekako prispodoba tudi v tem smislu povedano, za to, kar se dogaja, lahko nam živimo v trdni zavesti, da smo popolnoma v redu, da ničesar, kar naredimo, ni slabo, nič več ni odveč, ničesar ni odveč in kar naprej točimo v svojo čašo življenja, marsikaj slabega, nepopolnega. In kako težko se nam je ustaviti, polni smo stvari tega sveta, informacij, propagande, vsega mogočega, greha pa menda ni. Sicer pa da ni važno. Takšno je pač mnenje. Polni smo tudi predsodkov do vere v Boga, do zakramentov, jih ne potrebujemo, do molitve lahko, pa tudi do cerkve. Smo polni lahko svojih sodb, svojih razlogov, spoznanj, zamisli in ustrajamo v misli, da smo vsi enako dobri ali enako slabi, nihče ni boljši, nič se ne da spremeniti in še marsikaj podobnega. In kako naj sprejmemo vase kaj Božjega, dokler se trdovratno oprijemamo svojega? Bogu ne dovolimo, da nas nagovori njegova beseda. V nas ni prostora za njo, jo ne slišimo, jo ne premišljujemo in se po njej ne ravnamo. In tako tudi klic k spreobrnjenju morda v nas ne odmeva prav potem, ker se ne izpraznimo.
Kako pa bi nam, gospod Burja, prepričljivo predstavili, da je temo, ki jo povzroča naša grešnost, možno na nek način premagati?
Ja, res je, da grešnost prinaša temo, oziroma lahko da na zunaj je vse svetlo, to da grešnost povzroča v nas nekakšno vrste temu, bom rekel, smisla, pomanjkanja smisla, usmeritve, predvsem pa tega, da bi znali razločevati, kaj je dobro, kaj ni. In potrebujemo, mislim, tema se prežene samo z lučjo, samo z dobrim. Tako pravi tudi neka zgodba, da so se spet nekemu duhovnemu voditelju pritožili učenci, ker je na svetu toliko zla, toliko teme. In so se hoteli znebiti sil teme, pa so vprašali učitelja, kaj naj storijo. No in če hočejo, da jim bo pokazal, kako pregnati temo, temo zla v svetu, naj storijo, kar jim svetuje. No in je tako jim svetoval nenavadne stvari, najprej naj vzamejo metlo v roke in gredo v svoje temne sobe in pometejo temo iz svojih sodb. In so bili učenci izmedeni zaradi tega čudnega naročila, tudi niso ugovarjali in so ga poslušali, seveda ni pomagalo, tema je ostajala. No in so se vrnili, naročil jim je potem vzeti palice v roke, krepko udarjati po temi, da bi zapustila celico. Pa tudi to seveda ni uspelo. Na to jim je svetoval, naj gredo v sobo in upijejo, da bi pregnali to temo. In ko tudi to ni pomagalo, je rekel, dragi moji, vsakdo naj se sedaj s temo spoprime tako, da bo prižgal svečo. No in učenci so takrat v svojih sobah prižgali svetilke, pogledali okoli sebe in glej, tema je izginila. In nauk te zgodbe pravi, da je bolje prižgati eno dobro, drobno samo eno luč, kakor preklinjati temo. No, tako se tudi mi borimo proti temi, proti slabim stvarem in seveda morda tudi kdaj na napačen način. Zlo se ne premaga s tem, da ga zanikamo, ne, pa tudi ne s tem, da se nanj jezimo, da preklinjamo in še kaj drugega hudega storimo. Zlo se premaguje le z dobrim, prav tako tudi nevera z vero, sovraštvo z ljubeznjo in tema z lučjo. Koliko je v nas in okoli nas nerazumnih stvari, dogajanj, vemo, veliko je stisk, je bolezni, trpljenja in drugega zla. Kaj bomo pri tem storili, naredili, preklinjali, se jezili, se na druge pritoževali, morda celo na Boga? Mislim, da to ni ta prava pot. In zgled nam je prav Jezus, Božji sin, ki za nas kaže pot. On ni priklinjal, ni sovražil, ni poniževal, ampak nasprotno. Vse to je nase vzel in izkusil tudi zlo v svoji največji meri, tako zares do sramotne in strašne smrti na križu. Zato je zakrament sprave tudi ene vrste prižiganje luči, kjer se je tema naselila v naših mislih, v naših besedah, v dejanjih, v življenju samem. Temo greha in nevere ne bomo nikoli premagali, dokler se bomo upirali, ampak samo tedaj, ko bomo odprli svoje srce in resničnemu Bogu ljubezni prisluhnili. Pa naj bo naša tema še tako globoka, velika, s prižiganjem luči bo možno počasi vedno bolj osvetliti vse predele naše osebnosti in življenja. Ni zaman Jezus o sebi govoril, jaz sem luč sveta, kdor hodi za menoj ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja. In ne bomo odprtega srca, dokler se izogibamo luči, dokler ne sprejmemo drobne spodbude za boljše v našem življenju. tudi z darom svete spovedi.
No, rekli ste, da je v pogovoru prišlo večkrat do tega, da človek težko verjame, da mu lahko Bog odpusti. Kako naj vemo, da nam je Bog pripravljen vse odpustiti?
Res ni kar enostavno pregnati ta dvom, da Bog vse odpušča. Posebej pa, ko živimo morda ujeti ali zasužnjeni v kakšno, s kakšno grešno navado, nagnjenjem, se nam ponavljajo neki stari grehi in podobno. Ponekod tako kot je bilo v moji župniji, kjer sem bil župnik, imajo križ z Jezusom, kjer je ena roka pribita na križu, druga pa že visi dol, ko so ga snemali s križa. No, in se mi zdi zanimiva neka razlaga preko zgodbe, ki dobro odgovori tudi na to naše vprašanje. Tako je neki človek težko se spremenil, poboljšal in se večkrat izpovedal kar težke grešne navade. No in prvič mu je duhovnik podelil odvezo in ga svaril pred navado. Drugič mu je že napovedal, da naslednjič ne bo šlo več tako skozi. No in ko je tretjič ponovno skesano prišel, mu je pa odvezo odrekel. No in tedaj, pač se zgodba pravi, da se je skesani človek znašel pred oltarjem in je tam pokleknil pred križanim gospodom in da je takrat križani z eno roko naredil znamenje odveze nad grešnikom in mu je tako obvisela roka dol. In tudi tako so redki križi sicer upodobljeni. Zgodba pravi še to, da je duhovnik od križanega, torej tisti duhovnik, ki ni dal odveze, zaslišal besede, ti nisi na križu umrl za odpuščanje grehov, nisi ti prelil svoje krvi. Res je, da se lahko kristjani tudi zanašamo, da nam bo vendar Gospod odpustil, ko se bomo zatem kesali. Toda to ni rečeno, ni zagotovila, kako bomo namreč odšli iz tega sveta. Naše prizadevanje, naša poklicanost je pravzaprav, da se prizadevamo neprestano živeti v milosti, živeti brez greha, živeti osvobojeni hudega in vsakega zla. Da bi morda, torej Gospod nam vedno je pripravljen odpuščati. To je dejstvo, to je dejstvo. Vsekakor pa ne smemo tudi izigravati Gospoda, češ njegovo odpuščanje je neskončno, vedno znova se lahko spovemo. To je pa druga stran, kar tudi je zelo nevarna. In če bi ustrajali in živeli tako v slabem, v grehu, kdo nam zagotavlja, ali bomo odpoklicani in v milosti umrli ali ne. Tako nekako, mislim, bi bilo potrebno ne iti v eno skrajnost, ne v drugo, ne.
Kako pa je s tem, da se mnogi zelo trudijo, pa uspeha ali ne čutijo, da jim Bog pri svoji težavi pomaga, ali pa pač na nek način jim spodrsne z te stopnice?
Ja, no sej se s tem že srečujemo tudi pri tem prejšnjem možu, ki je težave imel z svojo grešno navado. Res je, mnogi se borijo, se trudijo, pa bi radi več Božje pomoči pri neki stvari. ne čutijo, da jim dosti uspeva. Morda bi se res morali sami še bolj zavzeti za pravo pot, pa se ne znajdejo. Podobno se mnogi sprašujejo, zakaj Bog dopušča neko trpljenje, tudi neko bolezen. Ta vprašanja so večkrat velika skrivnost, ki jo moramo Bogu zaupati, da On že ve, da bomo mi morda izvedeli kasneje, kdaj bomo rešeni tega, kdaj bomo osvobojeni. Je pa z borbo za dobro treba ustrajati, kljub temu, da kaže, da se potapljamo neprestano. In v tem pomenu spet dogodek z nekega dečka, ki se je bojeval z valovi, pravi, da takrat, ko se je bojeval na bregu, je stala mati in ga je v grozi gledala. Ob njej je stal tudi močan mož, ki mu je bilo na prvi pogled vseeno za dečka. Nesrečna žena ga je večkrat prosila, naj reši njenega sina, mož se pa ni zganil. In kmalu je deček prenehal z borbo v valovih in naenkrat se je mož res zavzel, je skočil v vodo, fanta prijel in mu pomagal na varno. No in potem ga je mati vprašala, zakaj mi niste sina rešili že prej? In gospod je rekel pač, gospa, nisem mogel, ker se je še bojeval z valovi in sam si pomagal. Gotovo bi se oba potopila. Ko je pa je postal prešibak in se ni več mogel bojevati, ga ni bilo težko rešiti. No, mislim, da v tem primeru nekako tudi nakazana neka morda razlaga, tudi mi se borimo po svoje, kakor vemo in znamo. Večkrat tudi morda mimo ciljamo, se ne najdemo prave rešitve. Zakaj Bog to pušča to? In gotovo spoštuje našo svobodo, noče nekaj zviška za nas narediti, kar tako pusti, da se trudimo. No tako tudi nekako, bomo rekli, Jezus je visel na križu in ni prijel takojšno pomoč. Sploh se je zdelo, da ga je Bog zapustil, kakor je zavpil, moj Bog, zakaj si me zapustil? In njegova mati, ki je bila pod križem, je prav tako prosila, molila, da bi se takoj spremenilo, a je vedela, da Božji načrti niso njeni in je pač ustrajala v tistem, za kar je bilo zanjo namenjeno. Tako se tudi, mislim, nam dogaja, da se moramo po svojih močeh, po svojih sposobnostih boriti vedno bolj zauzeto, potem pa prepustiti stvari Bogu, njemu zaupati, njegovim načrtom.
Kako pa je možno odkriti, gospod Toni Burja, da je bilo naše prizadevanje uspešno ali ne? Seveda nam o tem lahko povedo največ tisti, ki pridejo k spovedi, tisti, ki se tudi, lahko rečem, pogovorijo z misionarjem. Danes ste bili v tej vlogi vi. Jaz se vam lepo zahvaljujem za to, da ste prišli danes na Radio Ognjišče, da ste z nami delili dva misijonska pogovora in s tem spodbujali naše poslušalke in poslušalce, da se danes na veliki spovedni dan res spravijo z Bogom in s tem, lahko rečemo, pripravljeni pričakajo največji krščanski praznik, ki je vstajenje Jezusa Kristusa. Hvala lepa še enkrat za vašo toplo, kleno besedo, za primere, ki ste jih delili z nami in našimi poslušalci in srečno.
Hvala tudi vam, hvala vsem poslušalcem za poslušanje in lep pozdrav vsem.
Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.
Hvala.